Nejen cizinci, ale i Češi jsou ochotni za kvalitní lékařskou péči platit, a to nemalé částky. Alespoň někteří, například klienti soukromého zdravotnického zařízení Canadian Medical, které v Česku nabízí nadstandardní lékařskou péči, jsou za ni ochotni připlatit ročně 15 až 66 tisíc korun. Tolik totiž činí pravidelný členský roční poplatek v této soukromé ambulantní klinice. Dostanou za tyto peníze pacienti opravdu lepší ošetření? Jaký potenciál v Česku nadstandardní zdravotní péče má? Nejen o tom budu mluvit s naším dnešním hostem Barbarou Taušovou, která kliniku Canadian Medical v České republice před 22 lety založila a dodnes v ní působí nejen jako jednatelka, ale také jako vedoucí lékařka. Paní doktorko, vítejte ve studiu.
Dobrý den.
Příjemný poslech přeje Naďa Bělovská.
Řečí peněz.
Paní doktorko, Canadian Medical v Česku vznikla původně jako malá soukromá kanadská klinika s 5 lékaři. Jak se za těch 22 let proměnila?
Z malé kliniky, tak jak říkáte, jsme se rozrostli do kliniky velké, která pokrývá několik míst v Praze a kde její pobočky nabízejí péči pacientům vlastně z celé Prahy a z přilehlých oblastí.
Kolik těch pacientů dnes máte?
My jich evidujeme asi 20 tisíc.
Původně klinika vznikla jako zařízení, které ošetřuje cizince, kteří u nás pracovali a pracují, a asi to tak stále je. Nicméně hodně Čechů si k vám za tu dobu našlo cestu. Dá se říct, jaké procento dnes tady tvoří čeští klienti a zahraniční?
Nyní je to tak, že máme asi polovinu našich klientů českých a polovinu ze zahraničí.
Proč těm českým pacientům nestačí běžné české nemocnice a čeští lékaři? Proč přicházejí k vám, co je k tomu motivuje podle vás nejvíc?
Já sebe považuji taky asi za běžného lékaře českého i mé kolegy. A to, proč k nám pacienti přicházejí, pramení z toho, že se snažíme se o ně starat trochu jinak. A to už tak bylo historicky. Vlastně když přišli Kanaďané v roce 95 do Prahy, tak přinesli sebou mnoho nového tehdy pro nás. Vztah k pacientovi, rozsah vyšetření, které dělali, vztah mezi kolegy, to, co nabízeli vůbec, komunikaci s pacientem, otevřenost komunikace s pacientem, a toto jsem se snažila dále rozvíjet. Tak nejenom, že jsem hledala nové a další kolegy, kteří se společně se mnou budou o mé pacienty starat, ale zároveň jsem se snažila tady na těchto principech tu kliniku udržet a tyto v dobrém slova smyslu rozvíjet.
A co tedy za ty poměrně vysoké roční poplatky u vás klienti, nebo řekněme pacienti, protože jsou to pacienti, vlastně tedy dostanou to, co nedostanou jinde v české nemocnici nebo ať v jiném soukromém či veřejném zařízení?
Lékařská a sesterská péče jako taková je asi všude na úrovni, která je v České republice velmi dobrá. To, co my umíme navíc, je organizace té péče. To znamená, že jsme schopni poskytnout, někdy tomu říkáme takzvaný medical home, tomu pacientovi, že u nás najde všechny specializace, najde to v komfortním prostředí, péče je organizovaná, snažíme se, aby nečekal, snažíme se, aby termínu, které jsme slíbili, jsme dostáli, abychom mohli i zkombinovat termíny, to znamená, když přijde jednou na kliniku, aby mohl vidět více specialistů, snažíme se, aby práce byla týmová. A to je, myslím, něco navíc, co jinde v prostředí českého zdravotnictví není běžné a co není nyní honorováno z českého zdravotního pojištění.
A dokážete tedy zaručit, že pacient například nečeká více než 15 minut, pokud je objednán?
Je to jedním z indikátorů kvality péče u nás. 100% zaručit to neumíme, protože někdy se může stát, že přijde případ komplikovanější, po případě, já jsem pediatr, takže mohu mluvit z vlastní praxe, přijde maminka s jedním dítětem objednaným a další dvě ještě něco potřebují, takže nejsme schopni úplně na minutu dostat tady čekací době, ale snažíme se, aby to bylo pro pacienty snesitelné a komfortní a snažíme se o tom s ním i komunikovat, pokud jsme v nějakém skluzu.
Já se vás zeptám, proč si myslíte, že by řadu těchto vámi zmiňovaných výhod nebylo možné zavést ve veřejném zdravotnictví s trochou snahy? Je skutečně tak těžké dodržet časy objednání nebo třeba zajistit ošetření jedním konkrétním lékařem i ve veřejném zdravotnictví? Proč to podle vás nejde?
Celý systém organizace péče, tak jak jej provozujeme my, je složitý. Musíme skoordinovat správného lékaře na správném místě a k tomu toho pacienta. Vyžaduje to tým koordinátorů, recepčních, pracovníků na call centru, kteří toto mají na starosti. Není to jednoduché a myslím si, že státní zdravotnictví není ještě tak daleko, aby se zabývalo tímto druhem organizací péče.
To znamená, že ta organizace vás stojí řadu dalších pracovníků v pozadí, kteří to všechno vyřizují.
Ta nás stojí nemalé prostředky, jednak co se týká dalších pracovníků, ale také prostředky, které investujeme do IT, do technologií, do toho, abychom byli schopni efektivně s pacienty nebo našimi klienty komunikovat.
Já už jsem zmínila tu částku 15 až 66 tisíc korun, to abych upřesnila, tedy částka, kterou platí lidé, kteří mají pojištění v České republice a ty jejich ošetření se účtují na pojišťovnu. Co to znamená, tato částka? Vypovídá to podle vás o tom, že se u vás léčí skutečně česká smetánka, nebo to tak podle vás není?
Já si myslím, že nás vyhledávají pacienti, kteří chtějí investovat do komfortu, který je spojen s poskytováním zdravotní péče. A chtějí to mít komfortní. Chtějí volat na jedno místo, chtějí, aby pokud možno co nejvíce specializací jsme byli schopni zajistit na jednom místě. Doufají, že nebudeme mít dlouhé objednací doby a také k nám chodí s tím, že určitá kvalita té péče je nastavená a je nespochybnitelná.
Posloucháte Řečí peněz a dnes je hostem šéfka kliniky Canadian Medical v České republice Barbara Taušová. Paní doktorko, vy jste především ambulantní zařízení, ale nově máte k dispozici i dva operační sály, pokud se nemýlím. Co se děje, když vaši pacienti potřebují třeba operační zákrok nebo nemocniční péči? Zvládnete to tady vždy u vás nebo jim dokážete zajistit nadstandard i v českých nemocnicích?
My jsme před 2 lety se rozhodli vybudovat novou kliniku na Praze 5, kliniku Walter, která má kromě ambulantní části i část jednodenní chirurgie. Tak jak jste říkala, máme tam 2 operační sály a jsme tam schopni provádět všechny zákroky v jednodenní chirurgii ve všech specializacích, které nevyžadují delší hospitalizaci. Je to opravdu jednodenní chirurgie a je to obvykle u pacientů, kteří jsou víceméně zdraví a nejsou rizikoví. Celosvětový trend je v tom, že většina zákroků se bude dělat v jednodenní chirurgii a že opravdu jenom zákroky komplikované nebo zákroky u pacientů, kteří mají nějaké jiné zdravotní obtíže, se ponechají v nemocnicích. Pokud se jedná o akutní onemocnění, které nejsme schopni ambulantně řešit, ani nejsme schopni operovat v rámci jednodenní chirurgie, tak potom jsme moc rádi, když se o pacienty postarají kolegové v nemocnicích a když jim dají zázemí velké nemocnice.
A dokážete jim pak tedy zajistit třeba ošetření konkrétním lékařem, kterého máte prověřeného, či třeba standardní zajištění termínu?
To dokážeme jenom v omezené míře. S některými nemocnicemi máme různé domluvy a smlouvy. V některých případech je to na osobním kontaktu s tím, kterým lékařem.
A jak s vámi běžné nemocnice spolupracují?
S některými nemocnicemi máme velmi dobrou spolupráci. Obě dvě strany si uvědomujeme, že se navzájem potřebujeme. A s některými nemocnicemi je to těžké, protože jsou sami zahlceni množstvím pacientů, bojují s nedostatkem personálu, bojují asi i s jinými problémy a tudíž spolupráce se soukromým ambulantním zařízením asi není jejich prioritou.
Já se dostanu ještě k možnosti připlácení nadstandardů v České republice. Ono bylo možné i v běžných nemocnicích. V roce 2012 bylo umožněno připlácet si například za lehčí sádru nebo za třeba lepší nitrooční čočky, ale i za ošetření konkrétním vybraným lékařem. Ale následně toto placení nadstandardů v nemocnicích v roce 2013 na návrh ČSSD zrušil Ústavní soud. Jak vy tuto nemožnost připlatit si dnes v běžné nemocnici za nadstandardní péči vnímáte? Je to něco, co podle vás chybí pacientům?
Já to považuji za chybu, že nemáme větší spoluúčast pacientů na léčebném procesu. Ať už by to bylo formou připlácení nebo formou privátního připojištění. Jsme asi jedna z mála zemí v rozvinutém světě, kde je takto nízká část prostředků soukromých subjektů věnována do zdravotnictví. A chybí to tam.
Pokud ústavní soud tedy zrušil možnost úhrady nadstandardní péče ve zdravotnictví, tak můžete vysvětlit, jak je možné, že vy tu nadstandardní péči poskytovat můžete, nebo to není nadstandardní péče, a je to, řekněme, spíš nadstandardní starání se o pacienta v jiných oblastech, než je lékařská péče.
Ten pojem nadstandardní je u nás trochu zprofanovaný. A my říkáme, že ta zdravotní péče je jenom jedna, je dána legislativou, je dána směrnicemi, guideliny a tím se také řídíme. Organizace té péče, to, co všechno děláme kolem tady toho, co se děje v ordinaci, tak to je pro nás ten nadstandard.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V neděli ráno po 6. a odpoledne po 14. hodině na Plusu.
Dnes je hostem zakladatelka, jednatelka a vedoucí lékařka soukromého zdravotnického zařízení Canadian Medical Barbara Taušová. Zdravotnictví obecně patří mezi nejdražší odvětví. Paní doktorko, jak vám se tady finančně daří, když máte k dispozici jak platby od lidí, tak současně od pojišťoven? Dá se v tom vašem finančním nastavení služeb hospodařit dlouhodobě už tady se slušným ziskem?
My jsme soukromý subjekt, čili musíme být finančně soběstační. Vzhledem k tomu, že investujeme do budov, do zařízení, do našich kolegů, personálu, jejich vzdělávání, do toho, abychom měli co nejlepší technologie, abychom rozvíjeli IT a tak, tak si myslím, že jsme finančně stabilní společnost, ale to zdravotnictví, kde se opravdu staráte o nemocného pacienta, není biznis. A tak to je potřeba na to nahlížet i ze strany majitelů, akcionářů i nakonec ze strany pacientů či nějaké státní správy. Zdravotnictví jako takové není biznis, není to o tom, že se na tom vydělají krásný a rychlý peníze. To vím už za celou tu dobu existence Canadian Medical.
A ví to i akcionáři?
Já si myslím, že ano a že se snažím každý den jim to taky znovu připomenout a vysvětlit. A co se týká vůbec ziskovosti ve zdravotnictví, já si myslím, že v České republice je základní problém v tom, že my nemáme dobře to zdravotnictví zorganizované a že lékaři dělají to, co by měli dělat sestry z velké části a sestry dělají to, co by měl dělat zdravotnický asistent, sekretářka, sestry, nějaké další obory, které toho času v České republice neexistují. A když se dívám na příklady v zahraničí, tak tam jsou to celé týmy, které se starají o pacienty, ale ty týmy jsou velmi pestré a tam nepoznáte vlastně, už se stírají rozdíly mezi zdravotnickým a nezdravotnickým personálem, stírají se rozdíly mezi tím, jestli je to lékař, sestra či asistent. Všichni mají vlastní úkony, starají se samostatně o toho pacienta a tohle u nás zatím vůbec není.
Kdyby se to změnilo, tak byl by ten systém efektivnější nebo řekněme i levnější?
O tom jsem přesvědčena.
Do čeho vy jakožto soukromá klinika investujete vlastně nejvíce peněz? Je to vybavení?
Do lidských zdrojů.
Lékaři, sestry?
Ano, lékaři, sestry, ale i ostatní personál. A na tento rok máme naplánovaný největší investice do rozvoje IT.
Pojďme se podívat na vaše působení v Canadian Medical. Vnímáte vy sebe sama, paní doktorko, spíše jako lékařku nebo jako manažerku? Co vám zabírá více práce?
Já jsem vždycky seděla na dvou židlích a snažila jsem se to udržet tak, jak to jde. A to z toho důvodu, že práce pediatra mě těší. Mám ráda své pacienty i jejich rodiče. A také, abych mohla spolupracovat s mými kolegy, pracovat s nimi v týmu, svým způsobem je i řídit, tak stále potřebuji mít tu zkušenost ordinace a potřebuji mít tu zkušenost toho, když tam pracuji jako lékař, tak se setkávám s tím nebo s oním a s tím potom zacházím jako manažer nebo jako lídr toho týmu. Takže se snažím udržet obojí a vím, že mám kolegy pediatry, kteří jsou odborně na tom mnohem lépe než já, jsou schopni si vylepšovat svoji specializaci chodí na odborná školení, zatímco já chodím na manažerská školení, ale myslím si, že to je s výhodou, když lékař, který má vést nějaké zařízení, opravdu ví, jak to v té ordinaci funguje a sám ještě je součástí i tohoto procesu.
Ve vašem zařízení působí kvalitní čeští lékaři. Sama jste říkala, že do těchto zdrojů investujete nemalé peníze. Často současně léčí i ve velkých pražských nemocnicích. Je pro vás těžké tyto přední české odborníky v různých oblastech získávat, anebo už pro ně, řekněme, renomé toho zázemí vyhlášené tuzemské nemocnice dnes není tak zásadní a rádi odcházejí? Jaké jsou vaše zkušenosti?
Nyní je to mnohem lehčí, než to bylo před 10-15 lety, protože opravdu už jsme si nějaké místo na trhu a místo v českém zdravotním systému vymohli. A ti lékaři to rádi kombinují, což si myslím, že je s velkou výhodou. Že je s výhodou být v nemocnici, vidět závažné případy, případně operovat, léčit akutní případy a potom mít další část lékařské praxe, kde jsou jiné druhy diagnóz, jiní pacienti, jiný systém. Myslím, že to ty lékaře obohatí a že mnozí v tom našli jakousi rovnováhu ve svém pracovním životě, kdy se střídají tyto dva světy, anebo doplňují.
Kdybyste se měla zamyslet nad tím, co podle vás české odborníky z těch českých nemocnic odvádí především, tak dá se říct, že to jsou jednoznačně peníze a jejich nedostatek, anebo spíš mají problém s celým tím systémem?
Myslím si, že mají problém s celým tím systémem a opět narážíme na jednak organizaci té péče a také si myslím, že naše prostředí, a to asi není jenom ve zdravotnictví, a tak není úplně přátelské. A není úplně přátelské třeba k absolventům, k začínajícím lékařům, není přátelské obecně.
A myslíte tím, že mají příliš tvrdé podmínky na začátek?
Možná i tvrdé podmínky, nevyhovující podmínky, podmínky, které pro ně nejsou motivující. A když potom vidí, že v zahraničí je to jinak, tak samozřejmě je potom už krátká cesta k tomu, aby se rozhodli, protože raději budou v zahraničí než tady.
Vy za sebou máte hodně zahraničních cest. Já jsem četla na internetu, že jste navštívila nejrůznější stáže a světové prestižní kliniky. Tak dá se říct, kde by se vám jako pacientovi i jako lékaře líbilo asi nejvíce a proč?
Já jsem zažila několik špičkových zdravotních zařízení například ve Spojených státech, kde si myslím, že jak zdravotník, tak pacient asi dostává to nejlepší, co je vůbec možné. A jsou to velké systémy a upevnilo to můj názor v tom, že praxe z minulosti, kdy byl lékař ve své ordinaci, měl svoji sestřičku a široko daleko nikdo nebyl, anebo možná byl vedle kolega, s kterým se ale jenom pozdravil ráno a potom jednou za měsíc se někde viděl při obědě, že to už je přežitý systém. A celosvětově se ukazuje, že systém toho, že sice stále ta péče by měla být individuální a směrována kolem toho pacienta, ale v integrovaném systému, který zajistí to, že je možné si sdílet zdroje, IT, dokumentaci, pracovat v týmu, že to je asi budoucnost medicíny a to se mi v Americe líbilo nejvíc. Tam jsou, myslím, nejdál v tomto.
Nicméně americký soukromý zdravotnický systém je velice, velice drahý a to i pro samotné pacienty. Pokud byste měla najít někde v zahraničí příklad, který by byl podle vás dobře uplatnitelný v České republice, kde máme tady financováno vše víceméně zatím z veřejného zdravotního pojištění nebo něco připláceno, tak který příklad by to byl, co byste našla vy jako ideální příklad pro naši zemi?
Ono je mnoho modelů poskytování zdravotní péče. Skoro se to liší stát od státu. Jako takový ukázkový model se vždy prezentuje model singapurský, kde jsou za nejnižších nákladů docilovány ty nejlepší výsledky. A potom jsou i další modely, ale myslím si, že obecně model, kde je rozumně nastavená spoluúčast pacienta, kde je rozumně nastavené to, na co má každý nárok a potom to, co si každý může k tomu ještě, dejme tomu, přikoupit, pokud se takto rozhodne, tak myslím si, že tyto systémy fungují asi nejlépe.
Jak vysoká je taková rozumná spoluúčast pacienta podle vás vyjádřeno například v procentech?
To si nejsem jistá, že teď umím na to konkrétně odpovědět, ale ono to může být vyřešeno různým způsobem. Buď to spoluúčast na každém výkonu zákroku, anebo to může být způsobem privátního připojištění, kdy platím ročně nějakou částku, která mi zajistí, že potom ty jednotlivé úkony či zákroky jsou v nějakém jiném standardu než v tom základním.
Nicméně mohla byste dát příklad, za co by si tady podle vás lidé měli přeplácet sami, za jaké výkony nebo za jaká ošetření? Či za jaké služby?
Za různé druhy materiálů, které jsou nad standardní úrovní, za ubytování, za stravu, za stomatologii, za rovnátka, za spoustu jiných věcí, buď to by měli mít svoji spoluúčast, anebo by mohli mít druh pojištění, které jim toto umožňuje.
Jste zmínila singapurský model, díky čemu je tady za nejnižší peníze nejefektivnější?
Protože je tam dobře uchopena právě ta spoluúčast pacientů, kteří si jsou povinni si spořit na nějaký účet a ty prostředky se potom buď to použijí jako součást prostředků pro jejich zdravotní péči, anebo se jim ukládají na nějaký účet, který potom mohou ještě i jinak využít.
Říká se o našem zdravotnictví, že máme německé zdravotnictví za české ceny. Nabízí podle vás dnešní české zdravotnictví skutečně ještě stále tu nejlepší možnou světově dostupnou péči? Máme pořád k dispozici ty nejvíce kvalitní léčebné metody, nebo už tomu tak není podle vás?
Myslím si, že naše péče je na velmi vysoké úrovni, co se týká opravdu té zdravotní péče, přístrojového vybavení, používání nových metod, nových léků. To, kde máme rezervy, je určitě komunikace s pacientem. Otevřenost toho celého systému. Já vím, že v mnoha zemích, ve skandinávských zemích i v jiných, mají pacienti online přístup do své zdravotnické dokumentace. Už není vůbec diskuze o tom, zdali vůbec a jakým způsobem s tím pacientem si sdílím tu zdravotnickou dokumentaci, prostě automaticky ten přístup mají. Takže otevřenost systému, otevřené hodnocení lékařů, otevřené hodnocení zdravotnických zařízení. Tato část je něco, v čem jsme pozadu, a IT.
No, v Česku ta online zdravotnická dokumentace zatím vůbec úplně chybí, aby jeden lékař z jedné nemocnice mohl nahlédnout do vašich vlastně prognóz, které zjistili v nemocnici. Jiné to stále možné není, je to tak?
My jsme v tomto hrozně pozadu. My jsme v pozadu v tom, že stále většina zdravotnických zařízení vede takzvanou duální zdravotní dokumentaci, čili my pracujeme sice v počítači, ale veškeré zprávy musíme tisknout, musíme podepisovat, musíme zakládat do papírových šanonů a do kartoték, což si myslím, že v 21. století už je velký přežitek, a když to říkám někde v zahraničí na kongresech, tak se v podstatě za to stydím, že to takhle ještě u nás je a nikdo to nechápe, proč to tak je. Stejně tak, jako nikdo nechápe, proč u nás sestry zakládají karty do kartoték, nebo připravují výpisy, nebo skenují něco, nebo něco tisknou. Tomu taky nikdo nerozumí. A to jsou, myslím, věci, s kterými musíme rychle pohnout dopředu, jinak to naše zdravotnictví nebude udržitelné na úrovni, na které je teď.
Ta administrativa podle vás především časově zatěžuje, anebo i výrazně prodražuje celý ten systém?
Obojí, obojí. Já bych jako lékař měla dělat hlavně to, co umím a proč jsem studovala lékařskou fakultu. To stejný by měla dělat sestra, kde většina z nich studovali magisterské studium sesterské, ale přesto dělají často zcela podružné práce.
Nicméně to, co jste zjistila u pacienta, musíte zapsat do té jeho karty nebo do těch jeho dokumentů vy. Je to tak, to zkrátka za vás nikdo jiný udělat nemůže. Ale stačilo by to udělat jednou, tak to myslíte?
Ne, myslím to tak, že já musím vést tu zdravotnickou dokumentaci podle pravidel, která jsou zde nastavená a která jsou rozumná a správná, ale nyní je to tak, že musím ještě každou zprávu i tisknout, že všechno musí být jak v tištěné, tak v elektronické podobě, což si myslím, že hodně zdržuje a že je v dnešní době nějaký přežitek, který bychom měli co nejrychleji odstranit.
České zdravotnictví bojuje s velkým nedostatkem lékařů a sester v současné době. Jak jejich odchod podle vás zastavit a jak zajistit, aby u nás mladí nadějní lékaři zůstávali? Protože stát jejich vzdělání platí, tak by bylo dobré, kdyby mohl i nadále využívat jejich služby. Vidíte nějaké jasné řešení?
řešení není jednoduché a nelze formulovat ve dvou větách, ale je v tom, co jsem říkala už v předchozím příspěvku, že prostředí pro mladé lékaře není přátelské. Když říkáte, že poskytujeme německou úroveň lékařské péče za české ceny, tak je to na úkor platu lékařů a zdravotníků, protože ceny přístrojů, ceny reagencí, ceny vybavení jsou stejné jako v Německu. Takže jediný rozdíl je v tom, že lékař v Německu dostane podstatně lépe zaplaceno, ale ten lékař v Německu někdy třeba pracuje víc a hlavně dělá věci, které opravdu mu přísluší. A část administrativy, část pacientů, které může vidět někdo jiný, prostě vidí někdo jiný a stará se o ně někdo jiný z toho týmu.
Tou hlavní cestou podle vás je tady zvýšení platů českých lékařů a sester?
Ne, reorganizace celého systému, protože sestry musí mít mnohem více kompetencí a musí vzniknout mnohem více úrovní zdravotnických pracovníků, kteří se budou v týmu společně s lékaři starat o pacienta.
Říká Barbara Taušová, zakladatelka, jednatelka a zároveň vedoucí lékařka soukromé kliniky Canadian Medical. Já vám děkuji za rozhovor a za návštěvu ve studiu. Naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Naďa Bělovská.